në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Peter Faith në Bruxelles thot se sfidat më të mëdha të Kosovës janë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lideri i opozitës Ramush Haradinaj sërish fton për tryez kombëtare për të përcaktuar platformën e bisedimeve teknike me Serbinë. Parteshi mund të jetë shembull për integrimin e veriut në sistemin kosovar, thon zyrtarët në Prishtinë. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev fillon vizitën traditshme në Shtetet e Bashkuara. Në botrorin 2010, sot veçohen takimet Meksika, Uruguay dhe Greqia, Argentina. Por këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith gjatë ditës ka qëndruar në Parlamentin Evropian. Ai ka thënë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbetet ndër sfidat kryesore të Kosovës. Faith poi se mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të sjellë kontakte më të mëdha të Prishtinës dhe Beogradit. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në selin e Parlamentit Evropian në Bruxelles janë zhvilluar dhe do të zhvillohen disa debate për Kosovën sot. Në këtë moment janë duke u takuar deputetët e kuvendit të Kosovës me kolegët e tyre nga Parlamenti Evropian në një takim të Komitetit të Përbashkët Kosovë-BE. Gjatë ditës së sotme në debatin në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka folur përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian Peter Faith. Ai ka thënë se në Kosovë është sfidë kryesore tashti që të bëhet forcimi i institucioneve demokratike. Faith posaçërisht ka nënvizuar nevojën për rezultate konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë edhe hetimet që po bëhen në nivel të lartë politik dhe për rastet e nivelit të lartë. Peter Faith tha se është traditë në vendet evropiane që kur një ministër të jetë nën hetime apo nën akuza për korrupsion, çaj të tërhiqet së paku përkohësisht nga politika dhe kur pastrohet emri i tij, atëherë mund të kthehet në politikë. Faith tha se këto janë vlerat evropiane të cilat ai ka dashur që t'i transmetoj edhe në Kosovë, por ka kërkuar që të mos ketë ndikime politike në këto procese. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri është pyetur shumë nga deputetët e Parlamentit Evropian edhe lidhur me dialogun e mundshëm në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Faith ka thënë se duhet të shfrytëzuar rastin e nxjerrjes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën për të rifilluar një dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Ai ka thënë se ky nuk do të jetë një mision i pamundur pasi që ka gatishmërim nga të dyja palët që të bëhet një çë e tillë. Mirpo disa deputetë të Parlamentit Evropian kanë thënë se nuk duhet rifilluar negociatat për status, sepse kjo do të ketësonte edhe më shumë situatën dhe do të pengonte integrimin me pakicën serbe në strukturat e Kosovës. Ka patur edhe deputetë tjerë që kanë menduar se duhet të ketë negociata për status, pasi që Kosova sipas tyre nuk është shtet por një rajon. Peter Faith po ashtu ka përcjellur qëndrimet e autoriteteve të Kosovës se Kosova ka dy linja të kuqe në dialogun eventual me Beogradin. E para është që të mos rihapen negociatat për statusin pasi që statusi është përfunduar dhe e dyta që të mos diskutohet për ndarjen e Kosovës. Ndërkaq që më vonë pritet që të debatohet edhe për raportin për Kosovën të përgatitur nga raportuesja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek. Për këtë do të votohet ditën e nesërme, ndërsa janë paraqitur më shumë se 160 amandamente për këtë rezolutë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd. Ambasadori britanik në Serbi Steven Wordsworth tha se insistimi për negociata të reja mbi statusin e Kosovës mund ta çojë Beogradin në rrugë pa krye. Pavarësia e Kosovës është një fakt, u pëlqen apo jo, tha diplomati britanik për gazetën Blitz. Ai shtoi se asnjë prej shumë zyrtarëve të BE-s me të cilët është takuar nuk beson se qeveria e Kosovës do të planonte të kthejë nën kontrollin e Serbisë. Prandaj nuk mund të ketë bisedime të reja për statusin e Kosovës. Statusi nuk do të ndryshojë. Ndoshta duhet të ketë bisedime mes Prishtinës e Beogradit, por për një spektër të gjerë të çështjeve, tha Wordsworth. Vjen, Serbia kur nuk do ta pranoj pavarësinë e Kosovës, por kompromisi i pranueshëm mes palëve do të mund të arrijë, tha ministri i jashtëm Vuk Jeremić në Këshillin e Përhershëm të OSBE-s. Asnjë udhëheqje demokratike serbe kur nuk do të jetë në gjendje të akomodoj pavarësinë e Kosovës. Ne do të rezistojmë përpjekjeve për të na detyruar ta bëjmë këtë, natyrisht në mënyrë paqësore, tha Jeremić. Beograd, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka shprehur shqetësimin e tij për daljen e lartë të serbëve të Kosovës në zgjedhjet në Partesh. Tash është koha që qeveria e Serbisë dhe Ministria për Kosovën të ndërmarrin hapa, pasi kjo rrshqet në diçka që nuk do të mund të ndalet, tha Ivanović, duke shtuar se dalja prej afro 65% nuk mund të nënvlefësohet. Istanbul, të paktën 5 vete humbën jetën dhe 12 u plagosën nga shpërthimi që goditi një autobus me personel ushtarak dhe familjet e tyre në Istanbul. Bomba është aktivizuar nga largësia, ndërsa 3 të vrarë janë Togër. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë, por zyrtarët dyshojnë tek separatistët kurd. Shpërthimi ndodhi një ditë pasi ushtria turke nisi vendosjen masive të trupave përgjatë kufirit me Irakun, pas sulmeve të rebelëve kurd ku u vran 12 ushtarë të Turqisë. Washington, komandanti amerikan në Afganistan u urdhërua të kthehet në shtëpi që t'i shpjegoj komentet e tij në revistën ku kritikoi zyrtarët e administratës Obama. Generali Stanley McChrystal kishte kërkuar falje për komentet e tij në revistën Rolling Stone. Në artikullin, McChrystal bën shaka sarkastike për nën presidentin Joe Biden, i cili njihet si skeptik ndaj strategjisë së McChrystalit për konfliktin në Afganistan. Minsk, presidenti Aleksandar Lukashenka urdhëroi mbylljen e linjave transitore të gazit në Evropë pasi Rusia e paksoi sasinë e gazit për Belorusinë. Lukashenka tha se mosmarrveshja për borxhin midis dy vendeve po shndërrohet në një luftë gazi. Kompania ruse Gazprom tha se furnizimet për Belorusinë u zvogëluan për 30% pasi nuk është paguar borxhi për afro 200 milion dollar. Belorusia ndërkaq thot se Gazpromi ka 200 milion dollar borxh për tranzitin e gazit në Evropë. Helsinki, Parlamenti Finlandës e ka miratuar Mari Kiviniemi në postin e kryeministres që është gruaja e dytë në krye të qeverisë në këtë vend nordik. Ajo do të zëvendësojë Matti Vanhanen, i cili dha dorëheqje për arsye shëndetësore. Posti tjetër më i lartë ai i presidentit gjithashtu mbahet nga një grua, Tarja Halonen. Johannesburg, në ndeshjet e grupit A në këto çaste luajnë Meksika, Uruguay dhe Franca, Afrika e Jugut. Në mbrëmje ndeshje Nigeria me Korenë e Veriut dhe Greqia me Argentinën. Por zhvillimet në botërori nuk ndodhin vetëm në fush. Ministria franceze e sportit Roselyne Bachelot i ka bërë të qajnë yjet e futbollit francez, të cilat i kritikoi për sjelljen e tyre ndaj trajnerit Raymond Domenech pasi Nicolas Anelka u dërguan në shtëpi.
J'ai donc indiqué
Në thash se futbolli francez ballafaqohet me katastrofë morale, jo për shkak se e humbën ndjeshin, por sepse katastrofa është katastrofë morale, tha Bachelot. Ajo tha se ka folur me presidentin Sarkozy dhe kryeministrin Fillon dhe shtoi se do të merren masa për të reformuar futbollin francez pas fiaskos në Afrikën e Jugut. Pekin, fabrika në qytetin kinez Ningbo e ka rritur prodhimtarinë e vuvuzelave që ti plotësoi kërkesat. Pothuaj 90% e vuvuzelave që përdoren në Afrikën e Jugut vijnë nga Kina. E zhvilluam këtë vuvuzel në vitin 2001, por nuk ja dolëm ta shesim. Nuk arritëm as gjatë botrorit 2006 në Gjermani, tha Wu Jin, drejtori fabrikës. Ai tha se në 4 muajt e parë të këtij viti janë prodhuar 250.000 copë vuvuzela. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pjesëmarrja e madhe e serbëve në votimet në zgjedhjet lokale të së dielës në Partëshë, sipas zyrtarëve të institucioneve, do të jetë shembulli më i mirë për integrimin e Veriut në sistemin kosovar. Por politikanët e Veriut thonë se dalja në votime nuk ishte merit e Prishtinës, por e Beogradit. Ata njëkohësisht akuzojnë Beogradin se nuk dha sinjal për të mos marrë pjesë në zgjedhjet kosovare. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet janë të përkushtuara për të vazhduar me zbatimin e procesit të decentralizimit. Ai thot se herë tavon edhe veriu do të ndjek shembullin e komunave të reja sërbe të krijuara sipas planit të Atisarit.
Patjetër që edhe kjo që ka ndodhur në Graçani, Llokotrani, Llok, Novobër dhe tani sfundin Partesh është një shembull i mirë se institucionet e Republikës Kosovës së bashku me partnerët kanë arritur të zhvillojnë projektin të sqarojnë qytetarët dhe qytetarët kanë treguar në tyre për të ndryshu këtë njërë tjetës. Dhe ne po demonstrojmë pra tani, po të fillojmë nga funksionimi i mirë i komunës që prej Graçanisë dhe të Shtëpse, se qytetarët e komunitetit që mund mirë tjetoj në një bashkëtesë në gjithë të tjere. Dhe kur ata këtu mundën pra aq ma parë, edhe qytetarët në Mitrovicën dhe Rio dhe në pjesën tjetër Kosovës nuk duhet të hezitojnë dhe nuk duhet kënë dilema se mund tjetoj në një bashkëtesë me gjithë të tjere.
Por politikanët sërb të Veriut të Kosovës thonë se nuk janë institucionet e Kosovës meritore për pjesëmarrjen e sërbëve në zgjedhje, por heshtja e Beogradit. Marko Jakšić nga Këshilli Nacional Sërb thot se në një mënyrë atjetër vetë Beogradi dha leje për pjesëmarrjen e këto zgjedhje.
Ono što mene lično čudi jeste pre svega da je taj vazdus Sërba došla pre svega iz razloga što je Beograd čuto.
Mendoj se heshtja e Beogradit ka bërë që Sërbët të dalin në zgjedhje. Ata që kanë marrë pjesë, edhe pse në mpetku në iniciativave qytetare, në fakt janë pjesë e partive politike në pushtet në Serbi, si Partia Demokratike apo G17. Dalja në zgjedhje mund të shihet vetëm si përkraje e Beogradit për të dalë në ato zgjedhje, ndryshe mendoj se Sërbët nuk do të dilnin, thot Jakšić, duke përjashtuar mundësinë që Parteshi të jetë shembull edhe për Veriun e Kosovës. Në këtë pjesë pritet që institucionet i shpallin zgjedhjet për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Jakšić thot se Beogradi ka qëndrim tjetër për Veriun, por ai thekson se duhet lënë kohë për të parë se çfarë qëndrimi do të marrë Serbia.
Izbore za sever Kosova. Ja lično se nadam da će Beograd po pitanju.
Sa i përket pjesës veriore, këtu kemi një qëndrim tjetër të Beogradit. Megjithatë, do të kemi shansin të shohim nëse Beogradi do të sillet ndryshe kur Prishtina të shpall zgjedhjet për Veriun e Kosovës. Unë mendoj se Beogradi sa i përket daljes së sërbëve në pjesën veriore do të mbajë qëndrim tjetër dhe nëse Beogradi tregon sinjale se sërbet nuk duhet të dalin në zgjedhje, atëherë sërbet nuk do dalin në zgjedhje, tha Jakšić. Por ata që u zgjodhën në Partesh për të shkuar në raundin e dytë zgjedhor shpjegojnë vet arsyet e pjesëmarrjes.
Do veliki izazov se je došlo zato što ovaj ljudi su iskazali nepoverenje.
Ka pasur pjesëmarrje të lartë pasi që njerëzit kanë treguar mosbesim ndaj ministrisë sërbe për Kosovën dhe kanë vendosur që t'i marrin gjërat në duart e tyre për shkak se nuk janë të kënaqur me ministrin për Kosovën. Parat nuk kanë ardhur këtu, por janë kthyer mbrapsht në Beograd për banesa lokale apo ordinanca private. E gjithë kjo ka ndikuar, tha Nena Cvetković nga iniciativa qytetare Vendlindja. Ministri Ferati beson se së shpejti do të joshën edhe sërbet e Veriut. A i konsideron se sundimi ligjet në Veri do të mundsoj që të mbahen zgjedhjet për komunën e re të Mitrovicës.
Aty duhet të eliminohen shkaqet që po e krijojnë këtë situatë që në Veri janë shumë më shumë prezente, në antuar interferimi Beogradit dhe mund deficiti i madh në sundimin e ligjit. Mungesa e sundimit ligjit ka kriju mekanizma të cilët po përdoren nga ata që nuk ja dojnë të mirën situatës atje dhe nuk e shohin me sy të mirë integrimin e qytetarëve të komunitetit sërb, normalizimin e jetës, nga se kjo do të jetë një dëshmi e funksionimit të institucioneve dhe një dëshmi e krijimit të perspektivës për gjithë kosovarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lideri i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka ftuar spektrin politik të Kosovës që të mos nxitohet dhe të ulet në një tryezë kombëtare për të përcaktuar platformën e bisedimeve me Serbinë. Ndërkohë nga qeveria e Kosovës, zëvendësministri i jashtëm Vlora Citaku ka deklaruar se Prishtina është e përgatitur dhe ka gatishmëri të bisedojë me Serbinë për çështje të interesit të ndërsjellë. Kronike Zia Dingashit.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka propozuar formimin e një tryeze nacionale ku do të bisedojë në lidhje me platformën e bisedimeve tashme me Serbinë. Gjatë një konference për gazetar, Haradinaj tha se një tryezë e tillë ku do të përfaqësohet spektri relevant politik ai në pozitë dhe opozitë, do të përcaktonte temat për të cilat Kosova ka interes të bisedohen me Serbinë dhe temat të cilat nuk janë në interes të këtij dialogu të mundshëm me Beogradin.
Kosova duhet me ulë së bashku, këtë funksion kem propozuar tryezë nacionale, me u së bashku me bisedu, a kem nevojë me bisedu me Serbin, a ndim nevojën për çfarë temash, në rast se ka dakordim për temat që ne mendojmë që janë nevojshme, edhe mund mendohet biseda, po kuptohet do të vendoset edhe korniza e bisedave, do të vendoset niveli i bisedave, do të vendoset shumë çka që lidhet me këtë. Është interes i Kosovës me avancu në marrëdhënie fuqishore, por nuk ka Kosova asnjë zor me ugut për bisedime me Serbin.
Kryetaria AK-s Ramush Haradinaj është angazhuar për një menaxhim të mirë të situatës pas vendimit që gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë do të jap në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Haradinaj tha se Kosova nuk ka nevojë të nxitojë në bisedimet me Beogradin për tema të cilat do të dëmtonin të ardhmen e saj, ndërka që është pajtuar se pas vendimit të GND-s mund pasojë edhe një val e re e njohjeve të shtetit të Kosovës.
Ka një dinamik të re të miqve të Kosovës, me sjell njohje tjera. Edhe është interes i Kosovës me marrë njohje të reja dhe një val të reja njohjeve, pasi në dësë është interes jetik i uni, jashtëzakonisht interes i madh për ne, një lloj përgjigje, po them ashtu, se vendimi i GND-s nuk e ka ndalë Kosovën, por e ka avancuar.
Vendimi i GND-s do të mund të ndikojë pozitivisht edhe në zbutjen e qëndrimit të Serbisë në raport me Kosovën, thot në anën tjetër zëvendës ministri i jashtëm Vlora Çitaku, ndërsa nuk e ka parashikuar si të nevojshme dhe as të panevojshme formimin e ndonjë tryeze nacionale ku do të diskutojë çështje bisedimeve me Serbinë. Çitaku tha se Kosova është e përgatitur dhe ka gatishmëri të bisedoj me Serbin për çështje të interesit ndërshtetëror dhe ato që kanë të bëjnë me integrimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Ne besojmë që përmbyllja e procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të shërbejë si një shkëndij këndendje për politikën në Beograd, që ata të kuptojnë që pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Prishtina ka vullnetin e mirë që të ulet dhe të bisedojë me Beogradin për çështjet e interesit reciprok, ose aqërisht në çështje të cilat ndërliden me proceset integruese në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ne jemi të pregatitur.
Gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë është paralajmëruar se do të mund të publikojë vendimin e vet këshillënës në lidhje me pavarësinë e Kosovës diku pas 22 korrikut. Ndërkohë në Prishtinë janë shtuar debatet në lidhje me bisedimet me Serbinë, të cilat diplomatët ndërkombëtar i kanë paralajmëruar se mund të nisin pak muaj pas verdiktit të GND-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata ekonomike dhe sociale në Kosovë mbetet e rëndë. Ekspertët thonë se ajo mund të ketë efekte destabilizuese edhe në planin politik. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës e quan shqetësuese gjendjen socioekonomike në Kosovë, e posaçërisht kur merret parasysh fakti, siç thot ai, kanë kaluar mbi 2 vite që nga shpallja pavarësisë, ndërsa ende nuk janë vërejtur rezultate pozitive në këtë drejtim.
Sipas parasysh se ai ventili politik që ka ekzistuar deri para 2 vitesh, domethënë i situatës politike, tash veç edhe është mbyllë, e faktikisht kemi një ngopje ta quajmë ashtu politike, ndërsa nga ana tjetër kemi një uri të madhe, si të them ashtu figurativisht, në aspektin ekonomik.
Paknaqësi sociale mund të shfaqen si rezultat i papunësisë, pagave të ulta në sektorin shtetëror, sigurimeve sociale, pensionale, si dhe forcimit të pakontrolluar dhe të egër të sektorit privat. E të gjitha këto paknaqësi janë evidente tek shoqëria kosovare, thot eksperti ekonomist Sefedin Seifa.
Duke u nisur nga gjendja mendale të cilën të gjithë njohim, por edhe duke u nisur nga raportet e entiteteve profesionale, si që është NDP-së dhe Bankës Botënore, atë shihet se gjendja socioekonomike në Kosovë, ajo shka duke u përkeqësuar, nuk ka hapa të cilët fihen që duhet të ndërmirën që këtë gjendje të ndryshojë për të mirë.
Në anën tjetër, sipas statistikave zyrtare, norma papunësisë në Kosovë ka rritur në 48%. Si pasojë kësaj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Sefedin Seifa thot se këto shifra duhet të jenë alarmuese për autoritetet kompetente. Ai vlerëson se situata socioekonomike duhet të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës.
Durimi mund të jetë deri në limit, por shihet se nuk ka një çështje e cilat duhet të jetë koordinuar me qeverisë dhe instituteve edhe nga donatorët mjetet të cilat mund të japen. Që të bëhet një lloj koordinimi e kjo të inkorporohet në strategjinë që e parashë qeveria.
Edhe Ali Dragusha konsideron se institucionet kosovare nuk kanë një qasje konkrete, reale dhe shpresë dhënëse për këtë çështje. Dragusha mendon se për të zbutur shkallën e lartë e papunësisë dhe varfërisë, Kosova duhet të krijojë, siç thot ai, drejtësi sociale dhe të fokusohet në zhvillimin e resurseve natyrore.
Një çështje tjetër mendoj që nuk është bërë mjaft është çështja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me shtetet pa dhënë për punësuarit sezonal. Që ajo pak ishte më ndikuar ta dhënë për një periudhë 3 mujore apo 6 mujore, stinëve të verës me disa shtete që do të ndikonte do ta kishte zbut pak edhe shkollën e papunësisë. E janë disa segmente domthonjë që është dashur më dhon më prioritet që fatkeqësisht nuk i është dhënë.
Sidoqoftë edhe disa raporte të organizatave ndërkombëtare kanë theksuar se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfra në Evropë, ndërsa gjendja socioekonomike, papunësia dhe varfëria mbesin kërcënim kryesor i stabilitetit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese në vitet e fundit, thonë ekspertët e kësaj lëmije, cilat janë shkaqet e këtij fenomeni që është paraqitur në 10 vitet e fundit. Kronik në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese vitet e fundit, kështu thot Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij, numri i lindjeve prej vitit 2000 deri në vitin 2009 ka shënuar rënje. Në vitin 2000 kanë qenë të raportuara 39.000 lindje, ndërsa në vitin 2009 28.000 lindje, që do të thotë se janë raportuar 27.8% më pak krahasuar me periudhën e vitit 2000. Lulaj shpjegon.
Numri i lindjeve ka rënë dhe atë në mënyrë shumë të ndihshme. Do të thotë 27.8%, e cila shifër është e cila shqetëson edhe ne si profesionalist, mirëpo duhet të shqetësojë dhe institucionet tona dhe faktorët relevant të cilët kujdesen për shëndetin e popullatës, e konkretisht për shëndetin e nënës dhe fëmijët në Kosovë.
Në rënjën e natalitetit në Kosovë, sipas ekspertëve, ndikojnë shumë faktor. Njëri nga ata thuhet se është edhe ligji për leonin, i cili lehonave u lejon vetëm 12 javë pushim. Fadil Raca, i drejtori i departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, pohon se kjo gjendje do të vazhdojë edhe më tej, për shkak të, siç thot ai, pamundësisë për t'i paguar lehonat më gjatë në pushim.
Ky pushim i lehonis përcaktuar të drejtat minimale, do thot prej 12 javë, për shkak të rrethanave që janë nuk kanë mundësi institucionet, po edhe në sektorin privat, edhe ndërmarrjet publike punëdhënësit kanë mundësi interval kohor më të gjatur që u kompenzojnë grave shtazana që janë të punësuara.
Edhe Agrongashi nga UNICEF konfirmon trendin e rënjes së natalitetit, duke cekur faktor që ndikojnë në këtë çështje. Sipas tij, zyra UNICEF-it ka përkrahur mbledhjen e të dhënave që nga viti 2000 në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, si dhe Ministrinë e Shëndetësisë.
Në bazë të dhënave të cilat janë të raportuara nga maternitetet, ta shifet se ka rënje të numrit të lindjeve. Pushimi i leonisit, që është më i shkurtër, gjendja e vështirë për të ekonomike dhe sociale.
Ndërkaq, sipas Skënder Sylaj, udhëheqësi Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ligji i leonisë do duhet të ishte së paku 6 muaj, sepse sipas tij rekomandimet janë që fëmia të ushqehet me qumzhgjiri së paku 6 muaj. Ai shprehet se ende nuk ka ligj për sigurime shëndetësore e as ligj të punës, andaj në të ardhmen OBSH-ja rekomandon fuqimisht që të ketë një bashkëpunim më të mirë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe asaj të Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ne jemi po ashtu duke kaluar një periudhë të tranzicionit pas konfliktit të vitit 1999, ende nuk ka ligj mbi sigurime shëndetësore. Ende nuk ka ligj të punës. Kjo çështje të analizohet në mënyrë të bazuar në evidencë dhe të hartohen dhe përpilohen ligjet bazuar në kushtet të cilat ekzistojnë, por gjithsesi duke pasur në qendër të vëmendjes gruan dhe avancimin në shëndetit të saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasën një kronikën nga Shkupi, tensionet ndërpartijake në Maqedonia në rritje si pasoj e pavësisë së klasës politike për të zgjidhur çështjen e emrit me Greqinë. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përplasjet mes VMRO, DPMNE-s dhe Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë të shprehura ditëve të fundit pas mosmarrjes së datës për çeljen e negociateve për anërtim të plotë të vendit në Bashkimin Evropian, drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike Rizvan Sulejmani i vlerëson si fokusim të problemit të emrit me Greqinë në rrugën e duhur.
Forcat progresive për Unionin Evropian duhet të rriten në kampin politik maqedon, gjasa nuk le të legitimohet nga ana vetë Maqedonisë. Donas, kjo politik, do t'i shumë rëndë faktori politik shqiptar. Përfikë më të madhe duhet bënë mbrenë kampit politik Maqedon.
Sot Rizvan Sulejmani, drejtues i Institutit për Kërkime Sociopolitike. Ndërkaq, analisti Maqedonas, Petar Arsovski, vlerëson se tek të dy partit politike, më të mëdha Maqedonase, VMRO, DPMNE dhe LSDM, është krijuar një nervozizëm i brendshëm, nga se që të dyja janë ballafaquar me mungesë të kapacitetit të ofrojnë zgjidhje për çështjet e hapura që tangojnë interesat e qytetarëve. E veçanërisht zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Partitë e reja në namës të komunicirat në largët komunicirat e pasë druga.
Partit politike në pamundësi që të komunikojnë me popullin duke zgjidhur problemet reale me të cilet balafaqohen, ata komunikojnë njëra me tjetërën duke u futur në të ashtu quajturat zonat të sigurta që nën kupton sulm me çdo kush dhe për gjithçka dhe jo ofertë si të zgjidhen problemet, thot Petar Arsovski, ekspert për çështje politike. Nga ana tjetër, Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke komentuar heshtjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, zyrtarët e së cilës parti kishin deklaruar se në qershor kjo parti mund të ndryshojë kursin nëse nuk zgjidhet kontesti me Greqinë si kusht për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, thot.
Shqiptarët vetë këtë proces nuk do të mund ta lëvizin, nëse nuk krijohet opinion publik brenda në Republikën e Maqedonisë.
Por për partinë politike shqiptare në opozitë, përbërja aktuale e qeverisë VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kërcënon stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit, duke mbajtur peng procesin e integrimit.
Kryeministri Gruevski me kokë fortësi e toleron situatën e mos zgjidhjes së problemit lidhur me emrin, megjithse ai dhe të gjithë të tjerët e din se kushti kryesor i integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Unionin Evropian është pikërisht kompromisi i zgjidhjes së emrit.
Thot zëdhënësja e Partisë Demokratike Shqiptare Rudina Shaqiri, duke akuzuar Bashkimin Demokratik për Integrim për mungesë kapaciteti për të ndikuar tek partneri i koalicionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka arritur për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vizita synon intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik amerikano-rus. Stacioni i parë i Medvedevit do të jetë Kalifornia. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Vizita presidentit rus Dmitri Medvedev fillon në Kaliforni, ku do të takohet me përfaqësuesit e një kompanie kompjuterësh e cila ka raportuar rritje dramatike të investimeve në Rusi. Ish udhëheqës i gigantit teknologjik Intel, Craig Barrett, thot se presidenti Medvedev gjatë qëndrimit në Kaliforni do të ketë rastin të shoh shembuj të mirë që do të ndihmojnë në riorientimin e ekonomisë ruse, që është e fokusuar në energji. Dmitri Medvedev javën e kaluar në një takim me investitorët e jashtëm tha se Rusia ka ndryshuar.
Sazdanje komfortnih uslovij dlya investorov, po suti yavlyayetsya.
Krimi i kushteve më të volishme për investitorët është detyra jona më e rëndësishme. Ne kemi bërë hapa konkret në këtë drejtim në periudhën e kaluar, ndonëse jo gjithnjë me sukses. Sot këtë synim ne kemi në fokusin e aksioneve tona, ka thënë Dmitri Medvedev. Në këtë aspekt dhe me qëllim të tërheqjes së investimeve të jashtme, Medvedev ka bërë të ditur planet për zvoglimin e taksave, për redukimin e kompanive shtetërore dhe për goditjen e korrupsionit. Pritet që gjatë qëndrimit në Kaliforni dhe takimit me guvernatorin Arnold Schwarzenegger, Dmitri Medvedev të përsërit këto zotime. Aleksandr Shokin, që kryeson Unionin e Industrialistëve dhe Afaristëve Rusë, i ka thënë New York Timesit se parashkuarja së Medvedevit në Washington, Boeingu do të nënshkruaj një kontrakt në vlerë 3 miliard dollar me Rusin për aeroplanet 737. Shtetet e Bashkuara janë partneri 8 më i madh tregtar i Rusisë me këmbimin në vlerë 18.4 miliard dollar në vit. Por Medvedev në Shtetet e Bashkuara mund të hetoj drojën e investitorëve amerikan për klimin e biznesit në Rusi, veçanërisht për shkak të korrupsionit. Matthew Royanski, zëvendës drejtor i programit për Rusinë dhe Euroazinë në Institutin Carnegie për paqe ndërkombëtare, thotë se në Rusi duhet të bëhen ndryshime politike nëse dëshirohet të tërhiqen investitorët e jashtëm.
You have Medvedev writing articles, giving speeches and saying all the right things.
Kemi Medvedevin që shkruan artikuj dhe bën fjalime në të cilat flet për modernizimin e Rusisë, por pa përmbajtje. Kemi zotime, por jo dhe përpjekje të thella për të reformuar ekonominë ose sistemin politik të Rusisë, thotë Matthew Royanski. Pavarësisht nga gjitha, Medvedev mund të pret mikpritje të ngrohtë në Washington. Gjatë vitit të kaluar, marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë intensifikuar. Nga hyrja e presidentit Barack Obama në shtëpinë e Bardhë, dy liderët kanë nënshkruar marrëveshjen e re për kontrollin e armatimit bërthamor, kanë prezantuar front unik kundër Iranit në Kombet e Bashkuara dhe kanë zgjeruar bashkëpunimin rreth Afganistanit. Matthew Royanski thotë se derisa Moska dëshiron që vizita e Medvedevit të fokusohet në çështjet e teknologjisë, modernizimit dhe biznesit, në Washington vëmendja do të fokusohet te çështjet politike.
They have a pending START agreement which hasn't been ratified by either side yet.
Ata kanë marrëveshjen START që nuk është ratifikuar nga asnjëra palë. Është marrëveshja për bashkëpunim rreth Afganistanit, sepse rusët e pranojnë se janë të interesuar për stabilitetin e këtij vendi. Është situata në Kirgizi dhe çështjet e sigurisë që madje do të dominojnë agjendën e bisedimeve, thot Matthew Royanski. Nga temat politike, pritet që presidentet Obama dhe Medvedev të miratojnë një deklaratë të përbashkët për situatën në Kirgizi. Ndo që të edicion në tret të radios Evropa Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropalirë.org. Nga Praga, jurojmë qastet e këndshme. Miru dhe gjofshim.